ani tohle zemluvím stejným argumentu. Že držuje tle jeden krnek in pizna bicikl ne dela vse, je tudi urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popovdne.
Tedenski pregled dogajanja na področju šolstva in izobraževanja začenjamo s poročilom študentske skupščine, ki se je odvila v torek 13. aprila pred sedežem Ministrstva za izobraževanje. Skupščino v organizaciji študentskega društva Iskra in kolektiva Študentska fronta so otvorili govori, ki so zastavili izhodišča za kasnejšo debato o tegobah študentarije. Problem pomankanja postelj v študentskih domovih in višanja življenjskih stroškov ob že tako vrtoglavih tržnih najemninah je v imenu inicijative Študentske domove študentkam in študentom izpostavila Lara Jana Gabriel. Marko Durdobakov iz kolektiva Študentska fronta je opozoril na sistemski rasizem, utkano birokratsko oviro, s katero se od začetka letošnjega študijskega leta soočajo tuje študentke in študenti. Da bi pridobili dovoljenje za bivanje, morajo namreč izkazati zadostno višino razpoložljivih sredstev na bančnem računu, kar povzroča težave predvsem študentkam in študentom iz držav z nižjim življenjskim standardom ter iz družin z nizkimi dohodki.
Vlada spodbuja internacionalizacijo na slovenskih univerz, hkrati pa omejuje samo na študente zahodnih držav. Vrnite tuje študente v slovenski izobraževalni sistem in pustite, da pobarajo s svojim znanjem in svojim izkušenjem. Rabimo kakovostno izobraževanje, ne pa sistemski rasizem, še manj pa birokratske ovire. 5000 evrov za države z nizkim standardom je ogromno. Upamo, da ne bojo vzrok z izgubo novih strokovnjakov in strokovnjakin in da se ponovni beg možganov, ki jih ne tretirate kot svoje. Čigavi smo, če ne vaši.
Poslanec zagona neodvisne poslanske skupine v študentskem zboru študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Bor Raubar, je izpostavil, da se študentske organizacije financirajo iz prispevkov od študentskega dela in izrazil prepričanje, da je v času vse slabšega socialnega položaja študentov še toliko pomembnejša podpora, ki jo študentkam in študentom nudijo študentske organizacije. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU v Ljubljani, po ocenah Raubarja tega poslanstva ne opravlja, pač pa se zadovolji z organizacijo komercialnih dogodkov in sklepanjem investicijskih poslov.
Študentje pa smo obsojeni na prekarna dela, da financiramo njegovo delovanje. Iz študentskega dela vsakega študenta gre namreč okrog 3% v ta isti ŠOU, ki denar vlaga v kopičenje kapitala organizacij pod njegovim okriljem. Nenehno namreč izvaja investicijska dela na svojih nepremičninah, kamor povprečni študent sploh nima dostopa, saj te zasedajo stari funkcionarji s svojimi biznis investicijami, kot so Escape Room, Zavarovalnica Triglav, Vrtec in podobno. Vsi organi, ki naj bi bili namenjeni izboljšanju študentskega življenja, iz študentstva kvečemu črpajo kapital. Študentje smo strani študentske, mestne in tudi državne oblasti zelo očitno vrženi na stran in prepuščeni sami sebi. Zato oblastnikom svetujemo, naj se ne čudijo, češ zakaj prihaja do bega možganov. Kako naj živimo v državi, ki nas konstantno jebe v glavo?
Zavod Radio Študent je na skupščini zastopala Klara Gajšek, ki je obsodila zavlačevanje s potrjevanjem spremembe v aktu o ustanovitvi Radia Študent. Te spremembe so nujno potrebne, da radio ohrani status nevladne organizacije. V uredništvu radija so prepričani, da je zavlačevanje poskus namernega uničevanja zavoda, ki je nadaljevanje lanskoletnega poskusa ukinitve financiranja radija iz proračunskih sredstev ŠOU v Ljubljani. Skupščina se je nadaljevala z razpravo vseh prisotnih o problematikah študentarije. Udeležba je bila skromna, a organizatorke v prihodnje načrtujejo pripravo rednejših študentskih skupščin, kot tudi zasedb javnih prostorov. Prejšnjo sredo je potekala tudi seja Senata Univerze v Mariboru, krajše Senata UM. Senat se je seznanil s pozitivnim mnenjem študentskega sveta UM o kandidaturi Zdravka Kačiča za rektorja UM. Mnenje študentskega sveta smo poskušali pridobiti uredništvu, a nam ga do zaključka redakcije iz študentskega sveta UM niso posredovali. Kačiča, ki je tudi edini kandidat na letošnjih rektorskih volitvah UM, sta za kandidata za rektorja formalno predlagala Senat fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Senat fakultete za strojništvo. Rektorske volitve bodo potekale 24. maja. Istega dne je potekala novinarska konferenca sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, skrajše SVIZ. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj je predstavil podatke o deležu vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki zaposlenim niso izplačali nadomestila za delo v času stavke. Ta je v vzgoji in izobraževanju potekala 9. marca letos. SVIZ na podlagi izvedene ankete ugotavlja, da nadomestila svojim zaposlenim ni izplačalo 44% vzgojno-izobraževalnih zavodov. Med njimi je največ 55% osnovnih šol. Kot ocenjuje Štrukelj, gre pri neizplačevanju nadomestila za kaznovanje in maščevanje zaposlenim ter sindikatom, ki so se odločili uresničevati pravico do stavke. V petek 15. aprila je rektorska konferenca Republike Slovenije na Ministrstvo za izobraževanje naslovila poziv glede izračunov sredstev za raziskovalne organizacije v letu 2022 na podlagi novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Rektori Ljubljanske, Mariborske, Novogoriške in Primorske univerze so poudarili, da, citiramo, brez izračunov razdelitve raziskovalnih sredstev, na katere univerze in raziskovalne organizacije čakamo že več kot 4 mesece, izvajanje novega raziskovalnega zakona ni možno. Prav tako je težko načrtovati naše raziskovalno delo. Konec citata. Brez zavlačevanj pa se že razdeljujejo sredstva za spodbujanje podjetniške kulture v osnovnih in srednjih šolah. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, krajše SPIRIT, bo za spodbujanje podjetništva v šolah namenila 250 tisoč evrov. Na objavljeni javni poziv agencije se s projekti in aktivnostmi za spodbujanje razvoja podjetniških idej učenk in učencev lahko prijavijo vse slovenske osnovne in srednje šole. Komu pripada Sorbona? Nam! So vzklikale študentke in študenti, ki so prejšnjo sredo zasedli prostore znamenite pariške univerze Sorbona. Razlog za zasedbo je uvrstitev Marine Le Pen in Emmanuela Macrona v drugi krog predsedniških volitev. Študenti in aktivisti, ki so zasedli univerzo, nobenega od predsedniških kandidatov ne vidijo kot predstavnika interesov študentov, delavcev ali zatiranih manjšin. Volitve tako pojmujejo kot ponujene navidezne možnosti izbire in pozivajo k njihovi blokadi. Na avtonomni skupščini, ki je v sredo potekala v prostorih Sorbone, se je zbralo okoli 500 ljudi.
Študentski obvestilnik!
Jutri, v torek 19. aprila, bo ob 18. uri v Ljubljanskem lutkovnem gledališču na ogled plesno-gledališka predstava režiserke Nataše Živković z naslovom Vse je v redu. V njej nastopa 11 srednješolk in srednješolcev, ki so z režiserko raziskovali vpliv šolskega reda na odraščanje in oblikovanje lastne osebnosti. Na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko bo v sredo in četrtek med 9. in 15. uro potekal dogodek 5 minut za merjenje. Na njem se lahko seznanite z različnimi oblikami meritev, ki so prisotne v našem vsakdanu in sodelujete v merilnih poskusih. V sklopu dogodka se bo v četrtek 15 do 10. zjutraj odvilo tudi polurno predavanje o globalnem segrevanju. Predaval bo fizik in doktor Andrea Merlone. Ljubljanska akademija za likovno umetnost in oblikovanje, krajše ALO, v sredo 20. aprila ob 14. uri vabi na znanstveno raziskovalno delavnico Modeli in prakse izmenjave v času hladne vojne, zgodbe z vzhodne strani železne zavese. Delavnica je del širšega raziskovalnega projekta, v katerem raziskujejo modele kulturne izmenjave med članicami gibanja neuvrščenih od zgodnih 60. let 20. stoletja. Novičke je pripravila Marja.
Zamujam se in naloven tu se. Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popovdne.